Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Og rigtig hjertelig velkommen her på radioen, som endnu en gang kommer til at handle temmelig meget om den nu efterhånden herostratisk berømte børnecheck. Vi talte en del om den i sidste uge, og der var det Helle Thorning og regeringen, som var under beskydning fra alle mulige fronter, for at trumle hen over, de var arrogante, og man overhørte Folketinget, blev der råbt fra flere sider. Nu er det som om vinden er vendt en lille smule, og også Venstre er under beskydning nu. Vi hørte blandt andet, at Troels Lund Poulsen er kommet i lidt uføre. Det vender vi tilbage til. Vi kommer også forbi Mogens Lykketoft og hans udfald mod, jeg havde nær sagt, sin egen regering. Der er lidt med Vestager og lidt med Dansk Folkeparti, hvis vi når det. Og jeg siger hvis. For jeg kender de herrer, som sidder her, og de er ikke formælte. Så lad mig derfor byde velkommen til tidligere medlem af Folketinget for de konservative, nu bekendende sig til Liberal Alliance i Gladsaxe. Frank Dalgaard, velkommen Frank.
Tak for det.
Og velkommen til tidligere medlem af Folketinget og tidligere skatteminister. Tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Peter Brixtofte. Og tak. Sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget, tidligere udenrigsminister med mere, Niels Helveg Petersen. De herrer, det er en større sag, det der børnecheck noget, for det handler jo ikke kun sådan om, som Lars Løkke fik formuleret det, træsko i jordbærmarker og så videre. Peter Brixtofte, skal vi starte hos dig? Er regeringen, handler det her om, at vi ignorerer en basal EU-ret? Eller hvor er du henne i den her sag?
Ja, bestemt. Det gør vi. Nu skal man skelne mellem de sociale ydelser. Tag en folkepension for eksempel. Det er et optjeningsprincip, hvor mange år man bor her. Så tager jeg dagpenge. Det er et forsikringsprincip. Det er et spørgsmål om, at man opfylder nogle regler om, hvor længe man er medlem og står til råd og så videre. Og så har vi børnetilskud. Børnetilskud er ikke tilskud. Det er en del af skattesystemet. Og det var nemlig oprindeligt, frem til 1987, var det et fradrag. Og der siger man med to familier, der tjener lige meget. Den familie, som så har tre børn, har en mindre skatteevne end den familie, der ingen børn har.
Ja.
Og derfor får man et fradrag oprindeligt i indkomsten, inden man betaler skat. Og så kan man jo også, som man også har gjort det i perioder, lave det om til et fradrag i skatten, så det bliver lige stort fradrag for alle. Og derfor hører børnetilskud sammen med skattesystemet, og burde aldrig være taget ud, og det er ikke et socialt tilskud.
Der hører vi en tidligere skatteminister, som kan tal og regler på fingrene. Men hvis vi lige skal starte op på, hvad skal man sige, den store klinge, Niels Helveg. Det er vel en spejret affære, det her, fordi man kan vel sige ja til begge dele. Ja, vi skal, nu har vi sagt, nu er vi med i EU, så skal vi vel sådan set rette os efter det. Men ja, dem, som argumenterer imod denne børnecheck, har vel også en pointe i, at det er svært at sammenligne danske forhold og danske goder og den danske model med alle mulige andre steder i Europa.
Nej, jeg synes for det første ikke, det er nogen stor sag. Det er det blevet. Den er pustet op, så den er helt uformelig.
Det er korrekt.
Og den har jo ikke meget med realiteterne at gøre. PT så koster, nu kan man gøre det op på forskellige måder, men det tal, jeg har så sidst, det koster 20 millioner kroner for Danmark om året. Det er jo ikke en stor sag. Det er penge, som udbetales til mennesker, som har betalt skat af deres indkomst her i landet. Mm. Så jeg synes ikke, det er nogen stor sag. Men den er blevet pustet op, og nu må vi så se at få den landet. Når jeg siger, at det er en kedelig sag derimod, så er det fordi, det er med til at tegne billedet af, at pengene bare fosser ud af Danmark, ud til udlandet og sådan noget. Hvor det grundlæggende er, at Danmark tjener så mange penge på udlandet. Vi havde et overskud på vores betalingsbalance sidste år på 133 milliarder. Og så skaber man med børnecheck-diskussionen indtryk af, at det er pengene fosser ud, og vi forgylder hele udlandet. Og intet kunne være mere forkert og proportion ude af proportioner. Så nej, jeg synes ikke, det er nogen stor sag. Det er det blevet. Men grundlæggende så er jeg ikke i tvivl om, at det ender med, at det må blive sådan, som regeringen har foreslået, nemlig at børnechecken den følger skattebetalingen.
Ja, Men sagen er vel, grunden til, at den er, som du selv siger, blevet pustet op og er blevet en stor sag, er vel, at nu vel, og det tror jeg, alle er enige om, det er ikke milliarder, der får sig ud til børnecheck, men det, at man får en børnecheck, gør vel også, at så er der andre ting, der skal følge. Frank Dalgaard.
Ja, dette her er ikke en lille sag. Det er en stor sag. Jeg er fuldstændig uenig med Niels Helveg, og nu ved jeg da i hvert fald, hvorfor jeg ikke er radikal.
Brikstof,
der er kun sagt træk fornuftige ting indtil nu, men det var mere sådan teknisk.
Men, og nu har vi også en time og 50 minutter tilbage.
Ja, Niels Helveg Petersen, du ved godt, det er en stor sag, at du kan ikke lide den, for det handler om, hvem skal bestemme reglerne i Danmark. Skal det styres fra Bruxelles, et andet lands hovedstad, og skal det være EU, eller skal det være det danske Folketing? Det er jo lige præcis et konkret eksempel på det, og det siger du ikke er nogen stor sag. Det er derfor, at jeg er skeptisk over for unionsudviklingen, for det indebærer, at mere og mere lovgivning og regler, det bliver presset ned over os oppefra, og så siger du, jamen vi er med i systemet. Ja, vi har en stemmekraft på 1,5%, fordi vi ikke udgør mere af EU. Jeg synes, at vi skal have en meget stor beslutningskraft i vores eget lille land, og så blæser jeg på vores medbestemmelse i det store udland. Det er en meget stor sag.
Godt. Peter Brixtoft, og så skal Niels nok få lov at svare på...
Jeg vil bare sige, at det var aldrig blevet en sag, hvis det havde været, som fortsat havde været et fradrag i skattebetaling, som det jo oprindeligt har været. Nemlig, at man siger, at du skal ikke betale så meget skat, fordi du har en forsørgerbyrde. Ligesom man siger, at du har et stort transportbehov, du bor langt til dit arbejde, så skal du også betale mindre skat, end den, der bor tæt på sit arbejde. Ja. Altså det, man udligner, det er så... Børnetilskuddet er en del af skattesystemet, og det er en fuldstændig fejl, at det er blevet gjort til et socialt tilskud, for det er det ikke. Og derfor, efter min opfattelse, burde det vende tilbage til skattesystemet som et fradrag, ikke i indkomsten, men i skatten, så bliver det lige stort fradrag for alle. Altså ligesom vi har et personfradrag, ja, som også er det samme beløb for alle mennesker, så kan man så sige, men så fik man også et fradrag per barn i det betalte skat, og hvis man fik for de ganske få, som så slet ikke kommer til at betale skat, så er der noget, der hedder negativ skat, og det vil sige, så får man bare en udbetaling, altså at det beløb hver måned. Men for ganske almindelige mennesker herunder udlændinge, som kommer og arbejde her, så betyder det bare, at hvis de har mange børn og stor forsørgerbyrd, så må de selvfølgelig også have lov til at betale mindre skat i forhold til dem, som har en mindre forsørgerbyrd.
Det lyder som en glimrende løsning, og det kan vi jo lige vende tilbage til, for Helle Thorning, statsministeren, skal holde pressemøde her kl. 11, og der vil hun utvivlsomt blive spurgt til denne sag. Men lad os lige holde fast i det store slagsmål. Men Niels Helveg, nu Frank Dalgaard siger her, det her det er en kæmpe sag. Det handler om, at vi afgiver medbestemmelse. Vi får ikke lov at bestemme noget selv. Det skal er du nødt til lige at svare på.
Jamen, det gør jeg da meget gerne. Det forholder sig sådan, at de regler, der gælder om ikke-diskrimination, det er nogen, vi selv har været med til at vedtage. Og det er derfor, at juristerne jo er ganske enige om, at Danmark er nødt til at følge de forpligtelser, vi har påtaget os over for EU. Der er ikke tale om her, at EU påtvinger os noget. Vi har påtaget os selv en forpligtelse ved det regelsæt, der gælder i EU. Og derfor jeg er tilhænger af, at vi som land skal holde de forpligtelser, vi har påtaget os.
Mm.
Og det er ikke spor problematisk set fra mit synspunkt. Det er derimod trist at høre, at EU sådan bliver lagt for had på den måde, som Frank gør det fuldstændig, sådan, som om det var, ja, Tulsendal, der sad her, eller Pia Gersgaard. Altså, det er jo fuldstændig sådan Dansk Folkeparti-retorik, jeg hører her, og en anti-europæisk og synes jeg, meningsløs agitation.
Frank Dalgaard.
Ja, anti-europæisk.
Men det altså, er det vel, det du siger? Altså,
overhovedet ikke.
Hvis du siger,
altså,
det,
jeg er en stor tilhænger af et europæisk samarbejde.
Det kunne jeg høre.
Men selvfølgelig skal der være...
Der må jeg sige, Frank, der blev jeg også lidt tvivl ud fra, hvad du sagde.
Okay, skal vi tage det helt fra grunden?
Lad os tage det fra grunden.
Så alle kan være med.
Lad os gøre det.
Og jeg tror, lytterne er med, men vi skal jo også have...
Du skal også tænke på mig.
Ja, og Niels Helveg Petersen.
Ja, jeg er langsom.
Se, ude der, hvor jeg bor, der har vi en... jeg bor i et parcelhus, Og der er en hæk omkring. Jeg har klippet den ned, så man ikke er, den ikke er så høj. Men jeg kan godt lide at lukke min dør ved mig selv en gang imellem. Og det tror jeg også, de andre kan. Men jeg er da medlem af Grundejerforeningen. Og vi har det hyggeligt, og vi har lavet sådan et nabo. Kom en anden ved, så der, vi kan begrænse
indbrud. Altså vejfester og sådan noget.
Ja, og i det hele taget. Okay. Jeg vender jo ikke ryggen til de andre i foreningen. Men jeg vil godt have lov at lukke min dør. Det, som det europæiske projekt har udviklet sig til, det er jo et socialistisk kollektiv, hvor man skal flytte ind det samme sted og være fælles om hele svineriet. Håndklæde, tandbørster, kærester, regler, køkken, det hele. Man kan ikke være sig selv. Man kan ikke lukke sin dør og være sig selv og bestemme i sit eget hus. Så tager vi den over til Danmark. Vi har et flertal i Folketinget, som ikke ønsker det her, og som ikke rigtig kan lide, at man skal lave noget skatteteknisk, fordi så er de i overensstemmelse med EU. Det er et klokkeklart eksempel på, at vi lever under to grundlove. Vi lever under to systemer, og de tørner sammen her. Det er den danske grundlov og det danske demokrati, der tørner sammen med EU. Og så gælder EU-reglerne over de danske regler, også den danske grundlov. Det er jeg dybt forarvet over. Så trækker Niels Helveg Petersen, fordi han er virkelig, eller allerede fået en mavepuster, så trækker han Dansk Folkeparti-kortet, ikke? Det er jo sådan, som man hører dem sige, ja, og skulle vi tilføje Liberal Alliance og andre selvtænkende mennesker?
Peter Brixtofte?
Jamen altså, jeg synes ikke, det er noget som helst at gøre med EU, det her. Det er noget at gøre med, at hvis man arbejder i Danmark og betaler skat i Danmark, så skal man også have fradragsret for udgifter til børn. Og det er sådan, det bare bør være. Og det har intet at gøre med, at EU har påtvunget os noget som helst. Vi har bare forkludret det selv ved, vi har lavet om til et tilskud, og så er der nogle borgerlige, og desværre også lidt dig, Frank, som begynder at polemisere og gøre det til et spørgsmål om selvstændighed og naboer og din hæk og alt det der. Altså, nej, det her handler helt grundlæggende om, at man i Danmark, for dem, der bor i Danmark, arbejder i Danmark, skal behandle folk lige, uanset hvilken nationalitet de har. Mm. Og hvis du kommer her og er englænder, og du passer dit job i et firma, og betaler skat til Danmark, der har du gjort din pligt, og så har du også nogle rettigheder, og med det skattesystem, i vores skattesystem, er det med at betale skat efter evne. Børnechecken er ikke et tilskud, det er et fradrag i skat, som man bare af praktiske årsager har lavet det på den måde. Og det er fjollet, fordi nu har man så fået den åndssvage diskussion om, hvorvidt at udlændinge kommer og tager vores børnetilskud og vores kvinder og alt det der, som man havde engang der i inden folkeafstemningen i 72.
Men Peter, vil det sige...
Og det er noget pjat, fordi det her er en del af vores skattesystem, og betaler skat, så skal du også have de fradrag, som du er berettiget til.
Men Peter Brøgstrup, PT er det jo ikke et fradrag, og derfor...
Jamen, det er kun teknisk.
Ja, men vil det sige, at løsningen er så simpel, at Helle Thorning kan stille sig op nu her kl. 11 til pressemødet og sige, kære venner, nu er det lavet om, Det bliver et fradrag, så behøver vi slet ikke have den der store diskussion, og så Frank bliver ængstelig over, at EU tager det hele.
Så enkelt er det. Det havde været så fornuftigt bare at sige, og det burde Venstre også, i stedet for at hoppe med det med jordbærerne og alt det der. Jeg synes, det er dybt useriøst, det med jordbærerne. Ja, det her drejer sig om, at man har et skattesystem, hvor man skal betale skat efter evne, og evnen er betinget af for eksempel transportomkostninger, om man er handicappet, eller om man har børn, eller hvad man ellers har, som gør, at ens evne til at betale skat er mindre. Og den beregning af evnen til at betale skat skal være den samme beregning for dem, der betaler skat i Danmark, uanset om man er italiener, englænder eller dansker.
Ja. Niels Helveg?
Ja.
Er det så simpelt?
Jeg vil ikke rode mig ind i teknisk diskussion af, hvilke andre systemer man kunne finde på. Jeg kan godt huske, dengang vi lavede fradrag for børn om til en børnecheck. Og det var der et stort bredt flertal i Folketinget, der gjorde, som led i en skattereform. Og det var jeg tilhænger af. Det havde i øvrigt også den fordel, at det var mødrene, der fik pengene. Og det løste en del problemer. Så hvis der findes sådan tekniske løsninger, så lad os se på det. Men her og nu er der ingen diskussion om retstilstanden. Der er vi nødt til at indrette os sådan, som Peter siger det, at disse børnechecken, det er en del af skattesystemet, og dem, der betaler skat, har dermed også en ret til det. Men, og så til Frank, altså, hvordan i alverden man kan få sig selv til at sige, at det er en i EU, så skal vi dele kærester og tandbørster og alt sådan noget. Det er jo en agitation, som virkelig er.
Det var et billedsprog for at prøve at få det til.
Ja, men det er jo mere end det. Det er jo, ordene er jo sådan kun er jo hvad de siger, ikke, og holdningen er jo hvad det. Så det er en virkelig en anti-europæisk diskussion. Endnu har jeg ikke set nogen påstå i fuldt alvor, at der var noget grundlovsstridigt i det her. Det er der vist kun.
Nej,
Frank,
det
kan finde på.
Ja, det kan jeg godt finde på at sige. Ja.
Det hørte vi også godt. Ja, men Frank,
seriøst er der ingen, der har gjort
det. Nej, jeg er jo heller ikke seriøs, fordi jeg har andre synspunkter end dig. Det.
Frank.
Jeg fik altid at vide i Folketinget, hvis der var noget, der var ubehageligt, det var ikke realistisk, og det var ikke seriøst. Det er jeg kommet over.
Det fornemmer jeg. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Frank Dalgaard, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Nu Liberal Alliance. Det skal vi huske at nævne, Frank.
Rigtigt.
Ikke? Gladsaxe. Tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Peter Brixtoft, og tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Niels Helveg Petersen. Og de her, nu vil jeg foretage et lille bitte hop og tale om noget helt andet. I går kunne man læse, at Roskilde Universitetscenter åbner for en spindoktoruddannelse. Frank Dalgaard, du ser helt overrasket ud. Det er rigtigt. Det er ikke noget, jeg finder på.
Nej, men altså, hvad gør man ikke for at få flere ind i folden, så man kan få nogle taxameterpenge? Jeg synes, det er fuldstændig grotesk.
Men som de siger her, man vil give kommende politiske rådgivere et bedre udgangspunkt end i dag.
Ja, kom.
Det kan være, de er enige med jer. De vil bare hjælpe.
Altså, dansk politik er blevet forfærdeligt noget. Og nu begynder man jo, at når en politiker har sagt noget, så tager man det aldrig for gode varer. Og, men hvad mener han i virkeligheden? Og hvad er baggrunden? Og der kommer analyser, og der går spin i det, så, og en gang imellem går det jo så galt. Ikke? Det er så latterligt ud med alle dem der. En politiker, der har erfaren og kan køre det der selv, det er faktisk det, der er meningen. Og det bedste, man kan sige, det er sådan set sandhed.
Men Frank Dalgaard, nu sidder I jo selv og argumenterer en lille smule for, at vi også har lidt for ubehændige ministre. Så er det vel fair nok en gang imellem at sige, når man så har vi nogen, der sidder og kigger på det og siger, at det er altså ikke for godt. Kan vi stole på, at politikerne selv kan finde ud af at sige, hov, den er gal nu her. De her politikere er for uerfarne. Vi er selv nødt til at gøre noget.
Så hvis en politiker er uerfaren, han bliver til grin og må tage skraldet der og senest ved et valg.
Jamen, altså, det kan jo tage 4 år, har vi råd til det?
Jamen altså, hvad skal vi med det spin? Hvad med at sige sandheden?
Jamen, det er også
skal
det,
man tegne jamen, tingene, altså. Helt ærligt. Stop alt det der, det er jo helt forfærdeligt. Det er jo helt forfærdeligt. Jeg vil meget hellere tilbage til de gode gamle dage, men jeg vil have minister. Men altså, og det går kun galt, hvis ministeren ikke er inde i sit stofområde, sådan at han kan matche embedsmændene. Men væk med alle de der underlige presseagtige spindoktorer, der kører til kolossale lønninger og laver ødelæggere.
Der er enighed om, at spindoktoriet, det skal der også skrues ned for.
Ja, bestemt. Jeg vil gerne se, hvad det er for lærebøger, de bruger til spindoktoren.
Det er jeg bange for, det fremgår ikke i artiklen.
Ja, det vil jeg gerne have lov at kigge på. Og jeg vil også gerne kigge på underviserne, hvem det er. Om det er nogen, der overhovedet har nogen som helst begreb om politik.
Der
om,
står
det
desværre ikke, hvem der skal undervise.
Nej, det synes jeg er en fejl. Fordi
jeg melder mig gerne.
Frank, ved du hvad, den lover dig, den er givet videre.
Den er i luften.
Det er helt sikkert.
Det er jo så også udviklet sig videre til, at nu kan man ikke blive kommentator i fjernsynet, uden man har været tidligere spindoktor. Så nu er det blevet sådan en karrierevej. Først bliver man spindoktor, så bliver man kommentator.
Og eller tidligere politiker.
Så senere bliver man måske politiker.
Så skriver man en dum bog bagefter. Ja.
Det bliver et stort mismask. Ja. Altså, jeg tænker sagest tilbage til Anders Andersen, hvis jeg skal tage som en stolt venstremand. Han var autodidakt. Han havde læst sig til tingene, men han kunne saftsus med sit stof. Han var dygtig, og ham kunne embedsmændene ikke tumle rundt med. Og det er bare et eksempel fra mit eget bagland. Men det var altså typer. Dem skubbede man altså ikke sådan til. De hvilede i sig selv. De vidste, hvad de ville. Ikke i tekniske detaljer, men de havde et overordnet syn.
De havde dog en plan.
en overordnet syn på samfundet. De havde nogle grundholdninger fra det, de stammede fra. Men hvor er landmændene henne? Hvor er husmændene henne? Hvor er industrifolkene henne? Hvor er fagforeningsfolkene henne? Det er jo blevet erstattet af nogle mennesker, politikere, som jo ligner embedsmændene alle sammen.
Mm. Men så lad os prøve at se på lidt af substansen i den sag, vi har talt om, nemlig børnechecken, som har taget fantastiske drejninger, og vi røg ud af nogle tangenter, og det har været så dejligt. Men lad os lige prøve at se på lidt af substansen. Jeg sendte en artikel til jer i går også, som handler om, at Lars Løkke er nogle analytikere, og her taler vi dog journalister, Peter Brixtofte, som siger, at det handler om, at Lars Løkke og hans lille kovending i den her sag også handler om, at han rent sådan realpolitisk er nødt til at vende sig en lille smule imod Dansk Folkeparti, ja. Som ligesom, nogen vil sige populistisk, men dog står fast på, vi er EU-modstandere, vi vil ikke have det her. Og Lars Løkke er ligesom også nødt til at sige, men vi kan ikke bare hoppe med på den vogn, vi er jo nødt til at bekende os til, at vi havde nær sagt siden Uffes EU-strømper og længere tilbage, ja. Har stået for det her EU. Og det er blevet kaldt spøgelse for 73. Og jeg ved godt, man skal være meget forsigtig med at sammenligne jordskredsvalget i 73 med, hvad der sker her 40 år efter. Men er der bitte små mindelser? Hvis Lars Løkke bliver ved med at agere så populistisk, kan det give bagslag, set fra hans stol, at Dansk Folkeparti får et gigant valg næste gang? Hvis ikke man er forsigtig. Peter Brixtofte.
Altså, dengang har vi jo lige haft folkeafstemning 2. oktober 72.
Ja.
Og der var jo også stor splittelse om EU, også hos de radikale, men først og fremmest i Socialdemokratiet, hvis man skal se, hvor det havde stor betydning. Og nu gik Glistrup altså ind for EU, som jeg husker det var, og det var kun NATO, han ville have nedlagt.
Ja.
Men der var store splittelser, og i befolkningen omkring EU-spørgsmålet. Og det er så om, at det er nu dukket op, sådan det EU-spørgsmål igen, det kan vi også høre på Frank Dalgaard, at det er et eller andet, hvor nu er der noget irritation over det der EU, og vi skal være os selv, og at man skal ikke komme ind i Frank Dalgaards have og bestemme, hvordan han skal stille tingene op i haven der. De skal holde sig over på den anden side af hækken, ikke også? Se, om han godt vil komme til grundejerforeningsmøde.
Det er på anden måde her, samarbejde.
Altså, der er en eller anden stemning, der er anti-EU for tiden. Og det er der i Europa, og den desværre, og den kan du også kæde sammen med forholdet til indvandrere, til udlændinge, desværre også. Der er en eller anden lidt nationalistisk stemningsbølge i Europa, og herunder også i Danmark. Og på det punkt ligner det jo altså den stemning, der var dengang omkring 72, hvor der var nogle sår, som ikke rigtig blev helet, fordi at dem, der havde stemt nej, var bedre på dem, der havde stemt ja, og så videre. Og der er et eller andet at fiske i, som Messerschmidt og Tusinddal jo gør med, set med deres øjne, stor dygtighed, men også på grund af, at Venstre blandt andet er alt for svage og laver sådan en fejl, som Lars Løkke gør, og hoppe med folkestemning, i stedet for at stå op imod folkeafstemningen og vejlede folk og på et sagligt grundlag, så har han været fristet af at ryge på stemningsbølgen for at irritere Thorny Schmidt. Og det, der skal en politiker engang imellem sige, ved du hvad, det kan godt være, at den taber sig, jeg har lige i øjeblikket, men altså, jeg kan altså ikke lige forråde, hvad mit parti og min egen grundholdning er, bare fordi jeg lige vil have nogle point her i et par uger.
Mm. Frank Dalgaard?
Det er meget uenig. Jeg synes, at 1973-valget var et rigtig godt valg. Der sad 5 partier i Folketinget, så kom valget, og så var der 10. Alle de eksisterende partier i Folketinget gik tilbage, og det havde ikke, så vidt jeg husker, ret meget med EU at gøre, men det havde rigtig meget med det høje skattetryk at gøre. At skatterne, især under den borgerlige regering, med V og K og R, Bagsgaard-regeringen, var steget med rekordtempo. Og de offentlige udgifter, og det var ude af kontrol, og der kom kommunalreformer, og alle byggede rådhuse for. Det var helt vanvittigt. Så kommer der Glistrup ind og siger nogle ting, og så er der en stemning, der siger, yes, vi vil protestere mod det her. Det var et protestvalg, ja, og det var sundt, og det var udtryk for demokratiet. Og de borgerlige, venstre og konservative, der var jo også pornosagen og altså ikke pornosagen, men frigivelsen af billedpornografien. Mm-hmm. Det fik jo det var en protest, folkelig protest, populistisk kan jeg kalde det, men altså vi har demokrati i Danmark, og så kom Kristelig Folkeparti ind. Og sådan var der altså nogle partier inde i Folketinget, der var kommet ude af trit med befolkningen, og så fik de sådan en over snuden. Når skatterne ikke kom ned, så var det fordi I reagerede som patbørn. Niels Helveg, i hvert fald vil jeg sige til dig. Hver gang Glistrup, og det skete jo, jeg har jo hørt nogle historier, sagde noget fornuftigt, for eksempel over i Nationalbankens bestyrelse, eller repræsentantskab, hvor han sagde, hvor han afslog, at de skulle have 10% lønforhøjelse i Nationalbanken, så var alle de andre enige om, at det skulle de have pludselig. Altså hver gang, det var frygteligt, når Glistrup indtog et fornuftigt standpunkt, fordi så var der lukket for det. Og det var jo ikke Glistrup, der fik Danmark ud at køre i løbet af 70'erne. Det var den barnlige reaktion fra nogle tidligere partier, der fik en snudedask, som var fornærmet over, at demokratiet virkede, og der kom nogle nye mennesker, nogle rigtige mennesker ind i Folketinget.
Men vil det sige, Frank Dahlo, jeg skal bare lige forstå det her rigtigt så, at det havde set meget bedre ud, hvis Glistrup ikke var røget i spjældet senere for nogle af hans lidt vildere idéer?
Nej, du kan ikke trække den så langt. Han,
jamen, det er derfor, jeg spørger.
Men jeg synes jo altså ikke, at det er en ulykke, når der opstår nye partier. Nu er det altså for eksempel Liberal Alliance. Hvad bygger vi på? At Venstre og Konservative har svigtet og ikke er liberale og konservative og borgerlige. Så kommer der et nyt parti. Længe leve demokratiet.
Jamen, det tror jeg igen ved at våge at påstå, at enigheden breder sig omkring
det udsagn her. Skattetrykket, det går jo stadigvæk op på det der sindssyge høje niveau. Det er fuldstændig latterligt, når Danmark er blevet så rige.
Men så
kan man
bare lige hurtigt
opgave selv.
Ved det er vi et sted, som kan stedkomme, at vi, når der kommer et valg, om det så bliver til efteråret eller næste efterår, vil se noget, der minder om jordskredet. At Dansk Folkeparti bliver store, Liberal Alliance, I vælter ind, og de store partier for at drage over næsen, og er det det, Lars Løkke er bange for, som bliver påstået?
Lars Løkke er bange for demokratiet, og jeg synes, det er ulækkert, der tror jeg, vi er lidt enige måske med Peter Brix, jeg synes, det er ulækkert, når man indtager meninger bare efter, hvor mange stemmer man lige nu og her kan skovle ind.
Mm.
Det synes jeg. Men at kalde for eksempel Dansk Folkeparti for populistisk, fordi man er skeptisk over for unionsudviklingen, altså, den har jeg hørt før.
Ah, men det er heller ikke det. Heller ikke derfor, at der er andre ting, man godt kan pege
på. Selv, Niels Helveg Petersen og Peter Brixtoft, være nationalistiske. For er der noget, der er nationalistisk, så er det EU, der vil bygge en ny stat med flag og nationalsang og hele svineriet. Det er så meget EU-nationalisme, at jeg brækker mig.
Jo, men
det vil vi ikke have.
Nej, det springer Niels vi over. Jeg vil godt lige vende tilbage, bare lige en sidebevægning til Brixtoft, fordi jeg deler din beundring for Anders Andersen, som jeg politisk sagtens kunne blive uenig med, men som var fantastisk godt begavet og forstod sagerne meget hurtigt, og derfor også var meget populær blandt sine embedsmænd af samme grund. Ellers, for at vende tilbage til 73, jeg jo faktisk var medlem af Folketinget i 73, jeg er enig med Peter i, at EU var en del af forklaringen på 73. Der var andre forklaringer. Det stigende skattetryk, de stærkt stigende offentlige udgifter igennem 70'erne, er andre forklaringer, og det kan også være, at både abortsag og pornografi var med til at bidrage til opgøret der i 73. Men når vi ser på, men også nogle af reformerne, kildeskatten, kommunalreformen, fra 70, det var store sager, der sådan her faldt ned i hovedet på folk. Og der er sikkert begået fejl i den anledning. Men det, der blev resultatet af 73, var jo faktisk lidt trist. Og Frank har jo forklaringer på det hele, og ved, hvem der var skyldige. Men sagen er jo, at det tog 10 år efter 73, før vi kunne begynde at få fat i, om man så må sige, de reelle problemer. Sagen var jo der efter 73, at der var sådan en 12-15% til venstre og 12-15% til højre, som ikke kunne bruges til noget som helst. Så var der så 70% eller 75% tilbage, og blandt dem skulle man så finde 50%. for at få et flertal for noget som helst. Og det var jo igennem 70'erne fantastisk vanskeligt. Så kom oven i det oliekrisen, 73 og 79, som ramte Danmark på et meget uheldigt tidspunkt. Så vi havde altså et svagt, svagt folketing, og vi havde samtidig store økonomiske problemer. Nogle af egen tilvirkning, andre kom til os udefra. Og derfor blev 70'erne jo en forfærdelig dårlig periode i dansk politik, og hvor vores økonomi jo også klarede sig rigtig skidt i forhold til de lande, der omgav os. Så først efter, altså i 82 og frem, begyndte vi så at få fat i problemer der med fastkurspolitikken og med afskaffelse af dyrtidsregulering.
Men Niels, må jeg ikke bare lige holde fast i den ting, du siger, nemlig at der var problemer, fordi man havde nogle 10-12% til begge sider, som man ikke rigtig kunne bruge til noget. Ja. Det hænger vel sammen med, som Frank Dalgaard sagde før, at der kommer rigtige mennesker ind. Jo, men... lad mig bare spørge om er det så, hvad skal man sige, en bagside af demokratiet, at folket taler og siger, men vi vælger Fremskridtspartiet ind, og det indbefatter, nu skal jeg passe på ikke at blive forfarvet, men der kom jo enkelte, hvad skal man sige, uslibende diamanter i mangel af bedre udtryk. Nogle lidt ukurante typer ind, som godt kunne selvfølgelig være en kæp i hjulet på det hjul, som ligesom kørte, som det plejede blandt de fem partier. Nu var der pludselig 10. Ja. Det besværligt gjorde det lidt, men er man ikke nødt til at tage det med, hvis man vil have demokratiet?
Selvfølgelig, men altså, jeg vil bare sige, at jeg opfatter også mig selv som et rigtigt menneske, altså.
Jo.
Lige undskyld. og vi var mange, vi var 179 rigtige mennesker.
Nej.
Og hvad er det for noget frøvd?
Altså, må jeg godt lige komme?
Frank Dahlgaard, den må du lige gemme dig et øjeblik. Ja. Peter Brixtofte.
Med det billede, som tegnet af et lidt meget forvirret Danmark, og EU var en af delene, og den offentlige sektor skatter, det var alt sammen noget, som skabte et eller andet afstand mellem politikere og vælgere, og så kom der nogle nye ind, og så havde de hver deres varer på hylden, og så vælgede de ind, og det var en stor forvirring. Men med til det var jo så, at når der var 15% til højre og venstre, som man ikke rigtig kunne bruge, så hører det jo også sammen med, at de 70% i midten altså ikke kunne finde sammen. Mm. Og der er der en stor forklaring. Jeg holder meget af Anker Jørgensen menneskeligt, og jeg synes også, han er begavet, intelligent mand på mange måder. Jeg ved, at Niels Helveg kender ham jo betydeligt mere, end jeg selv gør. Men jeg vil så bare sige, at vi skal ikke glemme, at Socialdemokratiet i den forvirring var utrolig tilknyttet til LO og fagbevægelsen i den periode. Mm. Og det var en periode, hvor man netop skulle gennemføre nogle reformer, som gik på tværs af fagbevægelsens holdninger. For eksempel dyrtidsreguleringen. At man tog, det nyttede jo ikke noget, at olieprisen steg og steg og steg. Danmark blev fattigere og fattigere, og så gav vi hinanden 25% lønforhøjelse. Det var jo helt absurd. Det skulle der gøres noget ved. Og jeg ved jo fra Anker Jørgensen erindringer, at han selv siger, at han synes, det var smadret fornuftigt, man gjorde noget ved det. Men han kunne ikke få Thomas Nielsen i LO. Og det var altså med til, at de der 70% ikke rigtig kunne finde sammen om noget fornuftigt. Og derfor gik der det der frem til Schlüter-regeringen, ja, inden man for alvor virkelig tog fat.
Godt. Frank Dahlgaard?
Jamen, jeg vil sige til en start, at jeg er enig i stort set i Niels Petersens beskrivelse af 70'erne med den økonomiske krise, som var speciel, hvor vi var specielt sårbare, og så kommer en politisk krise oveni, hvis man nu vil kalde, at demokratiet fungerer for en politisk krise. Det blev nok så meget det, at de fornærmede politikere, hvor nogen ikke var rigtige mennesker, reagerede fornærmet. Og nu kommer det med de rigtige mennesker.
Jeg vil også ikke definere rigtige mennesker, så for ellers tror jeg, det bliver måske lige aparte nok.
Okay, fordi du skal være lidt fræk. Altså, Niels Helveg, du er jo et menneske. Men er du nu et rigtigt menneske? Altså, i den forstand, har du ikke hele dit liv været i politik, bortset fra nogle år, hvor du var nede i EU, så embedsmænd, det er jo også et politisk system. Har du været ude i det almindelige erhvervsliv har haft et almindeligt job? Har du ikke været en professionel politiker lige fra starten? Og det synes jeg, det har selvfølgelig en styrke, men det har også en svaghed, for man kan komme for langt væk fra rigtige mennesker.
Niels Helveg, ja. Jamen, det spørgsmål, du må hellere svare på, om du er et rigtigt menneske.
Jo, men det er da rigtigt nok, at jeg har været i politik i mange år. Lige før sad vi og talte om, at man skulle have erfarne politikere. Og der var vi meget enige om.
Ja.
Men det skulle ikke være sådan nogle...
Men det kan åbenbart blive for erfarne.
Det skulle ikke være unge spredbasser alle sammen, der lige kom fra Eksandsborg. Så nu synes jeg, I skifter vægten fra den ene fod til den anden her. Nej, fastholde alle 979 er rigtige mennesker. Jeg kan ikke lide den sprogbog. Og det, der så ydermere af sagen, og det synes jeg, man undervurderer meget ofte i den offentlige diskussion og i diskussion om folketingsmedlemmers arbejde, at vi kommer jo meget omkring. Altså, jeg har deltaget i, jeg har ikke talt det op, men altså hundredvis af møder rundt omkring i landet på højskoler, forsamlingshuse, foredragsforeninger, seminarier, gymnasier, vælgerforeninger, rotoryklubber, hvad har vi? Alt muligt. I en menneskealder rejst rundt. Man møder faktisk mange mennesker som folketingsmand, og får mange impulser, så jeg vil tro, at folketingsmedlemmer, som gør sig umage, som lytter til, hvad de får at vide ude ved møderne, at de får faktisk en bred erfaring om, hvad Danmark er for noget.
Peter Brøgstofte.
Det er også det, jeg egentlig har hørt kendt Niels Helveg siden 1966, hvor jeg inviterede ham til at holde tale op på Søborg Gymnasium. Og jeg har stadigvæk plakaten fra den gang. Så du har været politiker i lang tid. Dygtig politiker, vil jeg så lige sige. Men der, hvor Frank har lidt fat i noget, og det gælder os alle sammen, det er jo, at det er jo også ligesom økonomer bliver også lidt fjern fra virkeligheden, og de sidder og har deres teorier, og så holder teorien ikke, når det kommer til stykket. Mm. Se bare finansskandalerne her i 2008, og se, hvad økonomerne gik og forårsagde af helt forkerte ting. Altså, økonomer kan jo have fjern, juristerne, dommer og anklager, kan også komme langt væk fra det virkelige liv. Og sådan kan vi politikere, vi har lov til at sige, også komme lidt væk, også selvom vi holder tusinder af møder i forsamlingshus og dit og andet. Også fordi vi nogle gange vil vi måske gerne bare lytte til det, vi gerne vil lytte til, ikke også? Sådan er vi mennesker jo skruet lidt sammen. Vi vil gerne lidt bekræftes i, at vi har ret, ikke også? Og der er altså nogle folkestrømninger en gang imellem, som man kommer til at overse, når man er professionel politiker, uanset hvor mange mennesker man taler med. Det er nogle strømninger, og der var jo altså nogle strømninger der i 70'erne. Og i dag er der så en ny strømning, som jeg er bange for, at man er kommet til at overse. Det er en strømning, jeg mener, altså nationalistisk strømning, anti-udlændingsstrømning, som man er kommet til at overse efter min opfattelse, fordi dem, der har en lidt anden holdning, har forsømt at tale imod den. De har lagt sig fladt ned og siger, at vi er nok nødt til at hoppe på bølgen, fordi vi kan ikke standse den. Der savner jeg jo altså nogle rigtige politikere, som stiller sig op og siger, det kan godt være, at jeg er upopulær næste 4 år eller 5 år, men altså, jeg er ikke enig i det der, der bliver sagt, eller den holdning, der er. Jeg vil godt stå fast, og jeg har engang, ikke bare for at fremhæve mig selv, sagt, at jeg har været i konflikt med mit parti mange gange tidligere i forbindelse med udlændingepolitikken, hvor jeg decideret fik sagt, du bliver aldrig formand for Venstre, hvis du holder fast ved det der. Det bliver jo så heller ikke, men jeg holder også fast ved det der.
Men du holdt fast. Det er selv en lille kommentar.
Det er bare en enkelt lille kommentar til det. Jeg er fundamentalt enig med Peter i det her. Altså, man bekæmper ikke, hvis man har europæiske synspunkter. Man bekæmper altså ikke EU-skepsis ved at give EU-skeptikerne ret hele tiden. Mm. Det gør man altså ikke.
Frank Dalgaard?
Jamen, jeg vil da bare sige, at jeg var jo nærmest inviteret til at komme over i Dansk Folkeparti, da jeg blev smidt ud i Konservativ. Det var på EU-sagen, fordi jeg havde synspunkter om, at man måske gik for langt.
Men hvorfor sagde du nej til det?
Jeg synes, de var for generaliserende i udlændingsdebatten. Men jeg vil ikke være med til på nogen måde at kaste skidt på nogen fra Dansk Folkeparti, hverken Pia Kjærsgaard eller Tusinddal eller andre, for det var jo dem, der åbnede debatten om udlænding, og det er fra den tredje verden, og det er de kulturfremmede. Og det var problemer, og det ville Socialdemokratiet ikke snakke om. Stuerene bliver de aldrig, sagde Poul Nyrup Rasmussen. Og Venstre og Konservativ svigtede, især Konservativ, der burde have været svigtet fatalt, ville ikke at røre ved den sag, og kørte også sådan lidt pas ud med, at de var ufine, og de var grimme, og de var imod udlændingene. Det synes jeg er dårligt. Og der har vi fået hul på debatten, og vi har fået en lovgivning, som har været præget af Dansk Folkeparti, og som langt hen ad vejen også har været helt i orden. Det bliver jo ikke lavet om, så mange af tingene. Men altså, jeg er i dag i Liberal Alliance, og det er fordi, man her siger vi åbne grænser, men lukkede kasser. Og det er altså en anden politik. Min mor var udlænding. Min kone er udlænding, altså indvandrer. Min svigerdatter er udlænding og indvandrer fra den tredje verden. Og alle sammen velfungerende, ordentlige mennesker, som ikke hader danskerne og synes, at vi er vantro og sådan. Altså, det er jo de udlændinge, der har det på den måde. De er ikke gode nok, altså, og det skal vi kunne sige. Men udlændinge er jo ikke udlændinge, det er mange forskellige.
Det og tror den, jeg også, det, at det debat har vi, enighed om.
Den debat har vi heldigvis fået lukket op for. Og vi har også heldigvis hørt folk, i hvert fald fra SF, sige, at hvis I er utilfredse med Danmark, så tager I tilbage til jeres taberland. Og det kunne jeg gøre til mine ord. Fordi det er jo ikke dem, vi ønsker ind i Danmark.
Men bare lige for lige omkring udtrykket taberland, at man skal vel prøve at holde retorikken på et sted, hvor man også kan stå inde for det.
Jamen, det er jo rigtigt.
Det understreger måske min pointe. Peter Brixtofte.
Altså, nu er jeg i den heldige situation, jeg har deltaget engang i en stor tv-duel med Pia Kjærsgaard.
Ja.
Og hvor hun var så venlig over en par millioner mennesker, at sige, at hvis alle gjorde i udlændingepolitikken som ude i farm, nemlig at lære udlænding dansk, sikre, at de fik en arbejde, sigt, der var noget fornuftigt i fritiden at tage sig til, og det hele taget tale pænt og være sammen og mødes på forskellige måder, så var der slet ikke noget problem, sagde hun. Og det har jeg hendes ord for, og det kan man slå op i fjernsynet og gamle at se. Og det er min pointe i udlændingedebatten, det er, at det var som, der var ikke noget konstruktiv alternativ til bare enten at være for eller imod. Man havde et gammelt system med, at socialrådgiverne sad og gav penge til højre og venstre, uden at stille krav til nogen som helst. Vel? Og dengang, at jeg indførte, at man skulle lære sproget, så var der jo et ramaskrig, indtil Åse Olsen, radikale socialminister, indførte, stod fast ved lovgivningen, at selvfølgelig hørte det med at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, at man ville lære vores sprog. Mm. Man kunne jo ikke læse vejledningerne, sikkerhedsbestemmelserne, hvis ikke man kunne vores sprog. Man kunne ikke fungere på arbejdsmarkedet. Men der var altså en forfærdelig, overhumanistisk, selvforstående masse af mennesker, som bare havde, altså undskyld, jeg siger det, ikke stillede nogen som helst krav til udlænding. Og så kommer der den reaktion, der siger, ej, det kan ikke være rigtigt, de kommer her og tager alle vores penge fra os. Og der var altså et konstruktivt alternativ, nemlig at sige, ja, vi stiller nemlig nogle krav, de skal integreres, ellers tage hjem, hvis ikke I vil indordne jer, og I kan få rettigheder, men I skal også have pligter.
Men Peter, så er vi vel tilbage til det, vi kom fra for et par minutter siden, nemlig at man er jo nødt til at ikke bare lægge sig fladt ned, men deltage i debatten, og så må man jo sige, nu må du rette mig, Niels, men jeg mener, det var Marianne Hjelved, som engang sagde, at for at være en ordentlig politiker, så skal man lede, og det gør man ikke. Fra bagerst i flokken. Noget i den dur.
Man skal lede, man skal ikke læfle.
Ja, det skal man bestemme.
Det lyder, som om Marianne har sagt det. Og det har hun også altid selv praktiseret, så det passer godt nok. Men jeg øvrigt deler Peters synspunkter på det der. Altså, der skal selvfølgelig stilles krav. Og jeg synes, det Peter gjorde i Farum, det var meget fortjenstfuldt som borgmester på det punkt med integration af udlænding. Det var fint. Der skete noget, og spørgsmålet blev taget alvorligt, og der blev taget hånd om det. Så det
Men Frank Dahlgaard, må jeg så ikke lige spørge dig? Fordi du sagde, at Lars Løkke er bange for demokratiet.
Ja, når man er...
Er det det, vi ser nu, når han...
Nej, man er jo bange for at gå tilbage i meningsmålinger, og han ser jo, hvordan Dansk Folkeparti er på vej til at blive måske Danmarks største parti, og så bliver han nummer to, og så bliver Socialdemokratiet nummer tre. Altså, når man har været med så længe, som jeg har, og så tænker man, hold kæft, tænker man skal opleve det. Men længe leve demokratiet, men altså, at man så løber med, bare for at indtage lidt de samme standpunkter, og uden... altså, hvor det hele bliver taktik. Det er politik, når det er ulækkert, synes jeg.
Men har man ikke set, altså det har vi jo set mange gange, det er jo ikke noget helt nyt, er det Frank Dahlgaard, at man ser
Nej, men det bliver mere og mere tydeligt. Jeg synes, nej, det er vel ikke helt nyt, men altså, det er da uelegant, det her. Altså, dem, der følger med, de griner jo af politikerne. De griner jo Lars.
Jo, men man kan vel også sige om Liberale Alliance, at der er vel enkelte ting, som godt kunne tendere til at være en lille smule populistisk, når man løber ud og siger, nu skal vi bare... Altså, det, du sagde det selv med at sætte skatter ned, det synes alle jo altid er populært.
Jo, men vi vil ikke sætte en eneste skat ned, før udgifterne er sænket, og det er ufatteligt let.
Okay,
det tror jeg, jeg har fra dig, Peter, for mange år siden, at sænke skatterne i farve, og det du lavede i hvert fald de første mange år, det var helt i orden. Det var helt i orden.
Ja. Altså, jeg tror, at det der med den offentlige sektor og skatternes størrelse, det er kun et spørgsmål om vilje. Jeg har sagt det før, at dengang Poul Nyrup, han var statsminister, og sluttede som statsminister, fungerede hospitalerne ikke, eller var der ikke nogen børn, der blev passet, var der ikke nogen, der kom, børnene ikke i skole, og hvis man når tilbage til det niveau, til det niveau, man havde dengang, jamen, så kan man sænke skatterne tordne meget. Og hvis man sænker offentlige udgifter, som i Norge og i Tyskland, jamen, så kan man sænke skatterne tordne meget. Og kommer de ikke på hospitalet i Norge? Altså, det er da fordi, at den offentlige sektor er blevet for ineffektiv, og der er for mange penge, som man ikke får noget for. Så der er masser af penge at tage, hvis man har vilje til det.
Enig.
Der er bred enighed, Niels Helveg.
Ja, det pussy, det er, at den for ikke så længe siden overstået norske valgkamp, der var faktisk den borgerlige oppositions, et af deres slagnummer, det var, nu skulle man øge husudgifterne, hvis jeg husker det rigtigt, det mod Arbejderpartiet, ikke sandt? Nu skal I sætte, nordmænden har jo også så rigeligt råd til det, så det går nok alt sammen. Men det var sådan set ikke det, jeg vil sige. Jeg vil bare endnu en gang sige, at selvfølgelig skal der stilles krav i udlændingepolitikken, og det bliver der også. Så.
Men hvor meget populisme skal man så lægge i, for eksempel, at Lars Løkke melder sig på banen i den her udlændingepolitik? Han udnævner Inger Støjberg i sidste uge til værdikriger, tror jeg endda var udtrykket, han brugte. Er det ikke også et billede på en lille smule panik, at de kan godt fornemme, at Kristian Thulesen Dahl, det kører jo snorlige, han skal ikke vende på nogen tallerkener omkring EU. Den der børnecheck-sag, der står han fast, han behøver ikke vende på noget. Og udlændingssagen, der ved de fleste, hvor han står. Og nu er de andre to partier, altså store partier, Socialdemokraterne og Venstre, de er ligesom nødt til at rette lidt ind, for de kan godt mærke, hvordan de gunstige vinde blæser.
Nu får vi et EU-parlamentsvalg, og jeg må beklage også for de radikales vegne. Det er selvfølgelig ikke min rettighed, men at det bliver et kanonvalg for Dansk Folkeparti. Det kan vi godt se i øjnene. Og det, at de andre partier ligger som de har ret, og nu går de ud, og de skal... Morten Messerschmidt, som jeg kan være meget uenig i mange, mange, mange gange, han ligger meget fjert fra mit grundsyn på mange ting. Jeg kan bare sige, det er ham, der har gjort det bedst, set med hans øjne.
Enig.
Dygtigst. De andre, nu går de ud og klager over, at han ikke kommer til nogle møder nede i EU-parlamentet og kaster sig over ham personligt. Det er jo fuldstændig åndssvagt. De andre skulle måske gå til nogle færre møder, og så tale med journalisterne og skrive nogle artikler noget mere i stedet for, og fortælle om, hvad de går ind for. Han interesserer sig mest for pressen. Ja, det er muligt, men han har altså også vundet slaget.
Og så kan jeg
i øjeblikket. Jeg håber, at der en dag, at så vinder vi andre slaget. Og vi kommer tilbage, og der bliver en mere positiv stemning i befolkningen. Men det forudsætter jo, at vi er på banen. Det nytter ikke noget, at vi overlader ordet til Morten Messerschmidt og Thulesen Dahl og at Lars Løkke så og Socialdemokratiet, at de løber bare i halen på Thulesen Dahl.
Jeg vil gentage, at man bekæmper altså ikke euroskepsis i Danmark og andre lande ved at give skeptikerne ret. Vi, der er europæere, må effekte for vores synspunkter.
Og det er jo, så,
og det, er jo det at gøre det med at lægge de argumenter frem, vi har for behovet for europæisk samarbejde og kunne stå op imod de stemninger, som der er både i Danmark og i en række andre europæiske lande, og mest kritisk måske i Storbritannien, hvor det jo meget vel kan udvikle sig til, at de skal holde en folkeafstemning, og gør de det, så stemmer britterne nej. Det ved vi med nogenlunde stor sikkerhed.
Ja.
Så Det er en skeptisk form.
Er det tids nok nu? Altså man kan sige, der er jo ikke lang tid til det parlamentsvalg. Er det tids nok nu, at Helle Thorning går ud og siger, nu skal I simpelthen høre, EU, det er så fantastisk. Lars Løkke gør det samme og siger, altså man kan vel godt nå at køre en
lydkampagne. Helle Thorning har på det punkt jo hele tiden
dokumenteret,
at hun tænker europæisk. Og også være med i Europaparlamentet og så videre, så det har jeg ikke noget bebrejdt.
Men det farlige er selvfølgelig, at der er en vis skepsis i befolkningen. Det siger alle meningsmålinger.
Ja, men skepsis er noget, man diskuterer.
Det er jo bare en populistisk folkeafstemning. Det er bare en populistisk folkeafstemning. Så dumme vælger.
Undskyld, far. Jeg tror på demokratiet, på diskussionen. Det er derfor, at jeg synes, at EU-parlamentsvalget er en meget velkommen lejlighed til at diskutere europæisk politik. Mm. Men så må diskussionen så udfolde sig, og så må folk jo tage stilling.
De dumme vælger, Frank, så må de jo tage stilling.
Ja, men når noget ikke er realistisk, og når man er populistisk og nationalistisk, altså når man begynder at sige om dem, der ikke er enige med en, at sådan nogle ting, altså kaste lidt mudder på, så er det jo ikke en værdig demokratisk debat.
Du sidder og siger, at vi andre ikke er rigtige mennesker.
Okay.
Pas nu på. Ja, ja. Altså, det er dig og ikke os, der er skarpe i retorikken.
Ja, jeg skulle... det var ikke personligt fornærmelse, men jeg skulle lige fortælle, at som en modvægt til, at der kom faktisk nogle mennesker ind, som blev stemt ind, fordi der var en folkestemning, jeg sagde, nu kan der være nok over for nogle ting, og det har vi været igennem. Nej, nu får vi debatten, og lad os prøve at holde fast i, hvad vi mener. Problemet til dels i dansk politik er, at der er nogen i toppen, der ikke mener noget som helst. Og Danmark har sin første statsminister, som ikke mener noget som helst rigtigt.
Men ifølge dine prognoser, så bliver hun jo også straffet ved valget. Peter Brixtofte?
Ja, det er... De, der har en mere positiv holdning til EU, de skal altså vågne op og deltage i diskussionen og argumentere for deres sag. Fordi jeg tror også på demokrati og debat, men det forudsætter jo, at begge parter deltager. Men at man ikke betragter det som en selvfølgelig, alle kan se det indlysende fornuftige europæiske samarbejde. Det er vi nødt til at argumentere for hver eneste dag.
Selvom vi ved, og nu skal jeg virkelig passe på med at åbne den pose, men vi ved jo, at hvis Helle Thorning går ud og siger det, så vil medierne højst sandsynligt bare sige, nu læner hun sig op af en EU-toppost. Det er det eneste,
ja, men så lad nogle andre sige det.
Yeah.
Godt. Frank Dahlgaard, en sidste bemærkning. Vi har knap et minut tilbage.
Ja, jeg har overhovedet ikke talt om at vende ryggen til det europæiske samarbejde. Det er der et stort flertal i den danske befolkning. Vi vil ikke ud af EU, men der er rigtig mange, der ikke vil gå hele vejen. Vi vil ikke være det, man kalder fuldgyldige medlemmer af EU, og vil have euroen, og vil have åbne grænser, og vil have alt muligt andet. Desværre tabte, folkeafstemningen i 98, og så fik vi, det var Amsterdam-traktaten, så fik vi åbne grænser.
Godt.
Det her, de er så ikke i England og Irland, de er så heller ikke fuldgyldige
Frank,
medlemmer.
Frank, jeg er nødt til at stoppe dig der. Tiden er gået. Du har fået dine 2 timer, havde jeg sagt.
Tak for det.
Og jeg vil meget gerne nå at sige tak til mine gæster. Tak, Frank Dahlgaard. Og også tak til Peter Brixtofte, og tak til Niels Helve Petersen. Tak også til Freja og Jesper ude i teknikken. Vi er tilbage samme tid, samme sted i næste uge. Tak for nu.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte, er tirsdag formiddag klokken 10.
I går i Millionærklubben. Det har været det vilde rigtigt med sus i håret og skørterne, og jeg skal komme efter dig.
Fuldstændig.
Og det er altså, det er Faxe Kondé Royal, er det ikke korrekt? Nicoline?
Og Albani.
Nicoline.
Albani. Ja. Ej, at forglemme.
Ja, fordi de laver de her giraføl, og dem er de blevet bare populære efter, de slog Marius ihjel. Hvornår tør man stikke fingrene ind og røre tormaksen? Fordi det er jo den farer jo rundt som en tosse. Det er, som man på engelsk kalder for en rollercoaster, ikke?
Men Dominik Beskos, hvis jeg så sidder som investor og er med på Alfa Bank, og jeg har nogle warrants, hvordan skal jeg forholde mig til dem?
Jamen, det behøver man faktisk ikke at forholde sig til, synes jeg.
Den skal man bare lade ligge, eller hvad?
Jeg tror bare, man skal sidde og klappe sine hænder og sige, jamen, det var da dejligt, at der er så mange, der er interesseret i at købe sig ind i Alfa Bank.
De trænger til at blive adopteret. Det er egentlig det hele går ud på.
Er der nogen interessante mødre derude, der kunne finde på at tage torm til sin barn?
Det er der måske nok.
Klokken 9 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med?
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.